Karstā laikā vietām uz ceļiem asfalts mēdz uzkarst pat līdz 56 grādiem, kas, protams, ietekmē arī ceļu virsmas seguma stāvokli, līdz ar to asfalts var sākt svīst un arī palikt mīksts. Tāpēc šādā karstā laikā, tajās vietās, kur asfalts svīst, kur viņš paliek slidens un var rasties arī apdraudējums satiksmes drošībai, Latvijas autoceļu uzturētājs šādas vietas kaisa vai no ar smiltīm vai no ar sīkām šķembām, lai nodrošinātu to, ka riepām saķeriet labā ar asfaltu. Savukārt gadījumos, ja asfalta virsmas sāk palikt mīksta, tādos gadījumos Latvijas valsts ceļi ievieš satiksmes ierobežojumus, sliedzot smagam kravas transportam braukt šādos posmos, lai nedeformētos ceļu virsmu. Jā, tādi satiksmes ierobežojumi tiek ieviesti, tad Latvijas valsts ceļi, protams, arī informē gan medijus, gan arī liek informāciju mūsu mājaslapā. Tāpat mums ir bezmaksas 24 stundu uzziņu telefons. Svīst ceļi parasti tajās vietās, kur ir veikts bedrīšu remonts, respektīvi nevis tur, kur ir uzklāta pavisam jauna un svaiga asfalta kārta, bet tajās vietās, kur remonts veikts lāpot bedres. Veicot šo te bedru remontu, tā tehnoloģija ir tāda, ka kartā laikā tās vietās visbiežāk svīst asfalts.